Сүлейманның айтулары. Ақыллы әулет атасына қуанчтыр, әулия әулет пыса анасына дерттір. Харам байлықлар хайыр келтірмес. Гертілік пыса өлімнен құтқарар. Халал адамны Рабибіз ач болма қоймас, амма намуссызланы сұтырлығын гері ұрар. Эринчек ярлы болар, харакатчы пыса бай болар. Яйда жияған аңлаулудыр, орақмы заманына юқлаған биябурдыр. Халал адам берекетлі болар, намуссызланы сөзлерінне бұса зулму яшырылғандыр. Халал адам өзінен соң яхшы істілік қояр, намуссызланы бұса аты тез ұнытылар. Ақылыны юрегіннен насиятлар болар, аулияны аузы бұса балақ келтірер. Түз жол тұтқан парахат болар, терс жолға түшкен мұса тақсырланар. Көзлерін ойнаттаған хоккүнч келтірер. Ақмақны тілі бұса балақ келтірер. Халал адамның сөзлері яшау береген бұлақтыр. Намуссызланы сөзлерінне бұса зұлму яшырылғаннар. Өчлік, әрішівліклер тудырар. Амма сүйу, бары да гүнахланы басылтар. Аңлаулыны сөзінне хақыл болар, амма томаклар тақсырланар. Хақылылар білімні аяп сақлар, амма аулияны сөзлері балақ келтірер. Барлық байланы беклік кемік сақлар, йоқлық бұса бақырланы дағытар. Халал адамны ішлері яшау келтірер, намуссызныкі бұса гүнах келтірер. Насиятқа тыңлаған яшауыны йолыннадыр. Айып әтіулені гері ұрған мұса адашар. Өчлікні яшырып айланаған ялған сөйлер, айттық үйттің үртегенне аулиядыр. Көп сөйлейгенне гүнахтан құтылмақлық йоқтыр. Сөйлемей тұрған адам мұса аңлаулыдыр. Халал адамны сөзі сайлап алынған күмішіміктір. Намуссызны күрегіпса тарықсыз заттыр. Халал адамны сөзлері көплені қорып сақлар, томаклар бұса өзлені аңлаусызлығынан өліп кетер. Рабибізні рахмусы саға байлық келтірер. Оны бұлан сен қайғы незат екенні білмей қаларсан. Аулияға жинаятчы іш иван чимиктір. Аңлаулы адамға бұса хақыл хас болар. Намуссызны қорқаған заты келіп башына қобар. Халал адамны мұратлары бұса яшауға чығар. Шайтан ел чыққан ноқ, намуссыз болмағаннай болып қалар. Халал адам мұса бегіннен тоқтап тұрар. Эринчек бұлан іш тұтмақ ұртланған ханц, көзлеге ұрынаған түтін емектір. Рабибізден қорқмақ өмір қошар, намуссызланы өмірі бұса қысқа болар. Халал адамланы құваншылық қарауылар. Намуссызланы хиялары бұса болмағаннай болып қалар. Рабибізні йолу таза адамлаға бекліктір. Намуссызлық етегеллеге бұса қорқыншылықтыр. Халал адам хеч бірде бүдіремес. Намуссызлар бұса ер юзінне яшап қалмас. Халал адамны аузыннан хақыл чығар. Зараллы тіл бұса кесіліп ташланар. Халал адамны аузыннан бағылы сөз чығар. Намуссызланы аузыннан мұса қайдағы пасат сөз чығар.